Du lytter til Radio Luster. Nå kommer lyrikkprogrammet I Skymingi med programleder Harald Vatne.
Jeg hör på stjärnorna och träden och hela den höstmörka jorden. På hela det stormande, underbara livet. Men högst av allt hör jag kärlekens sång, full av gudomlig glädje, mitt I all mänsklig sorg. Och när den sången ljuder fulltonig, då är lidandet en lisa. Och själva döden har ingen makt mer.
Våre menn. I Møllergaten 19, der sitter våre menn. I kamp for folkets frihet gav de sin egen hen. Der sitter Norges ære og sannhets fanevakt, fordi de ikke solgte sitt land til fremmed makt. På hvert et hjørne lusker sivilkledd politi. Snart det bare bermen som vet seg trygg og fri. På dommersete troner betalt og kappeklett, det menn som vrengte loven og trampet på vår rett. Du som forrådte landet, tro aldri det blir ditt. Kun det som gav sin frihet kan gjøre Norge fritt. Sperr 100 000 inne, slå ned til siste mann, og gi din tyske herre det folketomme land. Vår dag vil en gang komme, nu modnes vi for den, og alle landets fengsler fylt av våre menn. 9. april 1941. Med diktet Våre menn, fra 9. april 1941, så ønsker vi velkommen til en ny halvtime med lyrikk I Skymingi. Finn Roald Skare og Harald Vatne, god kveld igjen. Vi skal gjøre ferige Øverland sine krigsdikt I dag, og det ene vi har vi allerede kjørt. Det var et ord jeg lurte på her, om jeg kanskje bør si. På hvert et hjørne lusker sivilkledd politi. Snart det bare bermen som vet seg trygg og fri. Og bermen, det ikke noe...
Altså dette, bermen, det ikke noe fremmed ord for meg, altså. For Nei. Det en gjeng med lav moral.
Ja, pøbel eller
noe. Pøbel, ja, men verre enn da, vil jeg si.
Ja.
Ja, det både gjøre og tanke like galne tanker.
Havskum.
Ja, havskum, ja.
Ja.
Der har du det.
Ikke havskum, men avskum. Mm. Ja, ja. Så det jo våre menn. Våre menn. Mm. Mm. De sitter I fengsel. Nå det da akkurat det år siden angrepet på Norge. Og som sagt, det ikke krigen lenger, men det okkupasjonen. Og Øverland har kjempet med papir og blyant, og har sendt ut sine dikt rundt om I Norge for å ildne opp nordmennene og trøster I. Han har gjort dette nå I et år. Men det ikke så lenge nå for Øverland bli med blant våre menn, som altså sitter I fengsel. Men før den tid så har han et dikt som jeg gjerne vil lese, og som veldig spesielt til Øverland å være. Det heter Han som skal komme. Og da ringer det vel i klokka for veldig mange av oss, han som skal komme. Da skjønner vi at det religiøst, og det vi snakker om på en måte Jesu hjemkomst der, men hvordan jeg vil tolke det, det vet ikke om jeg... Vi kommer ikke helt til botten i det, vi snakker om det, jeg og du.
Vi tenker jo, som regel på Arnulf Øverland, så en ateist og en ikke troende. Og med bevisst eller ubevisst så bruker vi jo mange bilder fra Bibelen med samme tro vi skulle ha. Men er dette et religiøst dikt? Er dette en salme?
Ja, salme vet jeg ikke, men det er et religiøst dikt, det er det jo. Og det er jo, det stiger jo ut av den nøden og elendighet som Øverland opplever som menneske og som dikter. At alle regler, all trygghet, all fornuft i samfunnet er på en måte vekke. Og jeg ser på det som litt, på en måte litt i fortvilelse at han vender seg til religionen, at det skal det skje noe, så må det skje noe nå. For nå er vi i en fortvilet situasjon.
Men du som kjenner Øverland bedre enn meg og mange andre, grunnen til at vi går rundt og mener han er ateist, det er jo da at han tok et så voldsomt oppgjør med presteskapet. Kanskje han ikke var så vantro som jeg har gått rundt og trott?
Nei, han presenterte seg jo som ateist etter krigen, men vi vet jo da at kristendommen har jo alltid hatt en voldsom innflytelse på de aller, aller fleste av våre kunstnere og diktere opp gjennom historien. Jeg husker William Faulkner, han sa det at jeg leser en bok, sa han, og den leser jeg en gang i året, Bibelen. Og det er noe med den kraften som finnes i dette her verket. Og når det gjelder selve diktet her, han som skal komme, så begynner han begynner jo med Israel her, og deres forventning om at det skulle komme en frelser. Og så kom jo da en frelser da, etter vår kyrkje sitt syn, men ikke etter jødene sitt syn da. De bare spotter han, og så sier han at men han kommer tilbake. Og så kommer skildringen av dagens situasjon egentlig, der uretten og djevelskapen rår. Og jeg er så imponert over dette diktet, for det er så hogget i stein, korte setninger og fylt av innhold. Så,
og sterke bilder.
Ja, så jeg bare gir meg over. Vi får høre det. Han som skal komme i mørke ufredstider, lød vi en lov. En måtte alltid våke om alle de andre sov. Den hårest forfulgte stamme blant folkene hadde en tro. Den levde i alles hjerter, den brente i alles blod. En konge skulle komme, hvis mor var mø. Han skulle frelse og fri sitt folk, men han måtte dø. Han kom, og det kjente ham ikke. Han var en tømmersvenn. Han vanket i dårlig selskap. Det kjente han ikke igjen. De sendte en spotteglose mot korset der han hang. Men han vil komme tilbake ennå en gang. Når fremmede rår i rike, hos hvem dine døtre sov, og når din bror kunne like å dele fiendens rov, når sønner angir fedre og hustruer sine menn, og døden synes deg bedre enn noen annen venn. Når veien ligger øde, og mørket er fullt av skrik, og himmel rendende røde, og sjøen driver av lik. Når morderen kneiser frank, så knapt du trår to din make, når brød er beskt å smake, og luften du ånder er stank, da vil han komme tilbake. Vi kjenner ham ennå ikke. Vi vet ikke hvem han er. Han bærer ingen krone. Han fører ingen hær. Vi merker bare en stillhet. Nu er han nær. Det hadde nå gått ett år inn i okkupasjonen. Og Øverland var fortsatt en fri mann, men han drev jo og sendte ut dikt som jeg leser, og de var ikke godkjent av myndigheten, tvert imot. Og Øverland skjønte jo selv at med tiden så ville de komme og ta han. Han skriver her: da jeg hadde drevet min illegale trafikk et års tid, hadde jeg til hensikt å gå under jorden, men jeg var for sen i vendingen. Jeg var ikke på noen måte modig, snarere litt dumdristig med vekten på første stavelse. Det var av flere grunner ille. Det var nettopp på den siden skoleungdommen, til den tiden skoleungdommen gikk til streik, og jeg tenkte å skrive et dikt til den. Det hadde de fortjent, og det kan også sies om idrettsungdommen. Så det var litt ubelagelig å bli fengslet, men den 11. juni i 41, så ble Øverland fengslet, og ikke bare han, men også hun som hadde sveivet spritduplikatoren. Samboernas Margrethe Aamodt. Øverland har jo et litt mangslungent ekteskapshistorie. Han var gift første gangen i Akjan med ei som heter Hildur Arntsen. Så var han flyttet han ifra hun i 32. Og så ble han samboer med Bartoline Eufemia. Du verden for et navn. Og det var i 35. Og så ble egentlig første ekteskap ble ikke oppløst for i 39. Og i 40 så ble han gift med Hodar Bartoline, og samtidig samboer med Margrethe Aamodt. Yes. Ja. Ja, så det er ikke bare i dag at det går litt i surr for en del folk. Men med Margrethe Aamodt så kom jo den virkelig store kjærleiken. Og de helt sammen livet ut, det vil si livet ut for han da, hun levde over han. Så det er egentlig et sjelepar som blir fengslet nå da. Og her er diktet som han skrev i den forbindelse. Alene med deg, så sitter vi begge bak lås og slå, under en gittret glugge, sort vinterbrød vi gnager på, og kvalm vår drikkemugge. Det slamrer av bøtter og jern mot sten, fra gallerier og ganger. Her overvåkes hver og en. Vi 300 fanger. Vi har ikke bøker, ikke ord. Vi vet ikke hva der kan hende. Og dagene bakom denne mur tar aldri i evighet ende. Men natten kommer, sort og skjønn, med stillhet over all måte. Da hører du stemmer og sakte stønn. Du hører murene gråte. Her ikke lenger lås og slå. Vi går gjennom alle dører. Vi går til den som vi tenker på. Min venn, det deg jeg hører? Jeg mener å merke ditt åndedrett. Og kyss som streifer min panne. Jeg fantaserer fordi jeg trett, men dine kyss var sanne. Selv om Harald Føverland nå sitter i fengsel, så greier han jo å bevare litt avstanden til situasjonen sin, og klarer å være litt humoristisk og litt galgenhumoristisk, får vi si da. Så det kommer jo i neste dikt, som heter Min celle.
Ja, jeg husker forrige veka så var jeg til å spørre deg om dette her med hans forfatterskap etter at han ble fengslet, men nå skal vi altså få høre da så han produserte da.
Ja, dette et av de dikter som han helt klart skrev i fengselet og fikk skrevet ned på dopapir.
Men var det noen som fikk høre dette, eller lese dette før etter krigen?
Ja, det var det nok helt sikkert. Mm. Det ble jo spredd. Det var bare å snakke om, hvis jeg redde å få det ut, så var det ikke noe problem å spreie det, for det var endelig de så illegale aviser som spredde dikter. Men problemet var jo kjøst å få det ut. Mm. Og Arnulf Øverland, han kom jo først til Grini, og det gjorde også samboernas. Men etter en stund så ble han flyttet derifra og tilbake til Akershus, var det vel. Og det var kanskje for å ha enda bedre oppsyn med han. Det blir jo først fortalt, og jeg har fortalt den historien, jeg og vet at han var jo stor i kjeften, men historien er ikke sann, men han er veldig god. Og det er at de hadde oppstilling om morgenen i fangeleiren, og det var ventakelig på Grini da, og ville ha en gartner, og da blir det fortalt at Arnulf Øverland da sa i sin karakteristiske stil da, at kan dere ikke bare ta og arrestere en da? Nå sier han selv.
Godt sagt.
Han har ikke sagt det, men likevel er sant på en måte.
Ja.
For det forteller mye om Arnulf Øverland. Det er jo han det der, selv om han altså ikke sa det akkurat dette i den sammenhengen.
Han var litt annet der.
Ja, ok. Vi får få et lite glimt ifra cella oss. Min celle. Det første som det gjelder å komme seg til ro. Det går bedre med å ville enn med måtte. Si, her ganske trivelig. Her akter jeg å bo. Og det passer meg å køye klokken 8. Her slett ikke så ille som man kanskje kunne tro når man vender seg til lukten fra sin potte. Her ganske greit og praktisk, ingen smakløs komfort. Og man innarbeider sunnere vaner. Man leser ikke bøker som man slett ikke forstår, og man tenker meget mindre enn du aner. Og jeg har ment å merke at retningen går mot et samfunn etter disse nye planer. Ja, vi har valgt å slutte, eller jeg da har valgt å slutte der han sier, og jeg har ment å merke at retningen går mot et samfunn etter disse nye planer, og de planene går ut man skal tenke stadig mindre og følge ordre. Og det er jo et spark, selvsagt, til tyskeraden og okkupantene. Så er diktet mye lenger, men jeg har tatt med den frihet å kutte og ta bare denne biten, fordi at jeg tykker den gir den nødvendige, det gir oss den nødvendige følelse med dette her, å være på grini, som han nå er.
Han var grundig, Arnulf Øverland.
Ja, voldsomt. Mm. Ja, han var det. Så vi, det er litt, så er det noe med om du sitter og leser da. Sitter du og leser dette så greit inn. Mm. Ja, men skal det være på radioen, så må vi kanskje trykke sammen. Ja. Det er litt mer komprimert nå.
Absolutt.
Jeg sa i sted, tror jeg, at han var ført tilbake til Akershus, men det var altså til Møllergaten han ble sendt tilbake da. Så det neste diktet, det også et kjærleksdikt til hun som er fengslet. Men nå det den situasjonen at hun er tilbake på, hun er på Grini, men han er altså flyttet tilbake til Møllergaten. Sannsynligvis for å ha enda bedre kontroll med denne her opprørske diktaren som de har fanget. Så nå sender han brev fra Møllergaten til Grini. Min glede i livet, min lengselsvenninne, jeg savner deg så. Og dagene skumrer så langsomt her inne, det vil ikke gå. Jeg sitter og minnes mang en gang, du sov i mitt fang. Mot skulderen kjente jeg hodet ditt tynge, da kunne mitt hjerte ligge og synge. Natten lang. Du delte min drøm og mitt daglige brød. Nu deler vi nød. Før hadde vi da den forbittrede trøsten at en gang til høsten, det måtte vi tro. Vi fikk da et glimt av hverandre i gården når lykken var god. Vi tenkte til våren. Nu møtes vi bare om natten på drømmenes bristende bro. Det er ikke meget som hender i dette bedrøvelsens hus. Hva kan jeg berette? Vi bygger på sand og det synker i grus. Her er bare drømmer. Her er bare lengsel mot våren, mot freden og lengre frem. Jeg bygger en stue, jeg bygger et hjem. Man slipper jo en gang ut av et fengsel. Den ligger i sol i en bakke ved havet, en glittrende vik. Av kaprifol er den halvt begravet. Ser du den slik? Tune ligger i skyggen grønn, under blomstrende lønn, men stuen er skinnet lys og stor med mesterens skrivebord, og båten ved egen brygge fortøyet. Nu er du vel fornøyet? Jeg gleder meg så når jeg tenker på dagen da landet blir fritt. Da mennesker reiser seg, blodig og slagen, men lenkene slitt. Da peker jeg ut over strender og heier, og skinnende bøer og seterveier. Se landet du eier, alt dette er ditt. Oktober 1941. Vi ser en utvikling på en måte. Allerede nå da, så har Adolf Øverland satt et halvt år nesten i fengsel. Og vi ser at det gjelder noen, da må man trøste seg selv. Og så tenker de, han skriver til kjæresten sin, samboeren sin, eller hva vi skal kalle det, han sier, da tenkte vi at til høsten, da må dette her gi seg. Om vi tenker på det, det begynte jo i 40 for vår del, våren 40, og nå er vi høsten 41, ikke sant? Mm. Men det skjedde ikke noe til høsten, og så blir det til våren. Så dette er jo typisk at mennesker lever i slike vilkår, så er det å trøste seg selv og håpe. Men vi vet jo nå i ettertid at det ligger forferdelig mange år foran
men det er vel slik i alle slike situasjoner. Hadde du visst hvordan det skulle være, så hadde det vært mye vanskeligere.
Ja, det tror jeg.
Så går det med håp om at nå er det snart slutt, så er det mye lettere.
Jeg tror mange hadde til, rett og slett kanskje hadde tatt livet av seg hvis de visste at det kom til å være 4 år.
Lettere når en kan ta en dag om gongen.
Ja, begynner til det. Ja, det er vel da vi vinner i dag, men vi vil avslutte med et dikt som heter Gud. Og,
ja, nå begynner jeg å lure.
Ja, men Gud ser vi her representerer på en måte døden. Så imellom håpet er jo den ene siden som vi har i det diktet vi har hørt. Og så kommer fortvilelsen og at, ja, kanskje døden for mange vil det bli det beste. Og det er vel litt pessimistisk på en måte, samtidig som det er religion og religiøst over dette her diktet. Gud, ja. Med det diktet så takker vi for i dag, og ønsker dere en god kveld, og vel møttet om en veka. Gud. Sent er Gud ute. Når månen går mellom skyene, over de frosne veiene, mørke byene, glimter koldt i en sluknet rute, da er Gud ute. Ingen vet hva han gjør. Om det er savn han stiller, om det er sorg han bøter, bare at den han møter dør. Sorgen er blodig, nøden grå, men den som han varlig puster på mens han sover, vet at nu er det over. Tidlig er Gud ute, førn du åpner øye, vet du at noen står bøyet over din hodepute. December 1941.